Så er det jo da det med hvordan, kan si, i et klasserom der er det jo lett for at, at det kommer mange spennende spørsmål, og av og til, ganske, av og til slår det litt hardt, altså. Jeg skal være ærlig og teste at, at noen ganger så, så er de spørsmålene der litt krasse og litt tøffe. Jeg tenker at det er viktig. Og så er det det med spørregleden hos oss voksne, da. Hvordan står det til med den? For det krever jo litt frimodighet å stille spørsmål. En er jo litt sårbar når en liksom, retter opp hånden og faktisk spør om noe. Her tenker jeg, var frimodig. Slepp løs spørregleden. Tenk at hvis du har lurt på noe, så er det helt sikkert noen andre også som lurer på det samme. Og så er det spennende å holde i gang den gode samtalen. Så Grillen Kristne er jo et veldig enkelt konsept. Med. Her er det tre veldig dyktige paneldeltakere. Egentlig så blir hver Grillen Kristne økt veldig ulike, for det er opp til dere da, som sitter i salen, eller de som til hver tid sitter i salen, og stiller spørsmål. Så det er rett og slett sånn deltakerne som former det. Og der også er det mitt siste poeng. Så gjør at det tror jeg er noe vi har drevet litt lite med, for det vanlige er jo at en står her, og så kan en sitte litt sånn tilbakelent i salen, og så er det sånn enveiskommunikasjon, sånn er det jo ofte i kristne sammenhenger. Og så avlever en budskapet, og så går taleren og setter seg og får et takkens ord, sant? Og det er jo flott. Men det er litt bra at det kan komme litt andre veien også, og så blir det noe litt annet. Og spennende. Så her kan det være store spennvidde i spørsmål også, og det kan godt hende noen sitter igjen med noe fra noen av seminarer. Det kan være noe dere har tenkt på hele veien. Føl dere fri til å spørre. Og så er det en som går rundt med mikrofon, sånn at man kan få høre det skikkelig til alle. Og det er en god ting. Så da inviteres dere inn, altså. Dere har jo blitt advart litt, holdt på å si. Invitert litt, heter det vel, i forkant. Til å stille spørsmål. Så er det jo alltid spennende hvem som vil bryte lydmuren, da. Der har vi av og til litt ventetid i klasserommet, men ikke alltid så veldig lenge heller, altså. Før noen melder seg på og tenker, ok, det får bli meg da. Yes.
Jeg tenkte på seminaret ditt, du i midten, som jeg har glemt navnet til. Og så er det litt vanskelig å formulere spørsmål, men håper dere klarer å følge tråden. For du snakket jo om hvordan å snakke med folk som en er uenig med. Og da tenkte jeg på dette med kildebruk. Og jeg synes det var gøy det du sa om å lese seg opp på den andre sine meninger, for å få på en måte argumentasjonen deres litt sånn inn i hovedet. Men på en måte i en sånn samtale, hvordan forholder seg til de kildene da? Altså, de kommer med argumentasjon som de har sine kilder på. Jeg har mine. Jeg leser bøkene der ute, sant? Men det jo de som har undersøkt alt. Jeg bare forholder meg til de. Den andre parten jeg snakker med har ikke troverdighet til de folka. Altså, ja, skjønner dere spørsmålet?
Og det, er det lyd i denne? Ja. Det er jo kjempegodt og viktig spørsmål. Og det var jo kanskje noe av det som utfordret meg spesielt mye til å begynne med, når jeg selv stilte spørsmål om i hvor stor grad er evangeliene troverdige. Da begynte jo jeg med å lese de nøytrale spørsmålene. Det var jo selvfølgelig ateistene. Det var det eneste nøytrale i det spørsmålet. Så jeg begynte med å lese de. Og så etter hvert så ga jeg sjansen også til kristne, så at de i hvert fall kunne forklare sin side av saken. Og så viste det seg at når jeg leste begge de to, så visste jeg jo allerede ganske godt. Jeg hadde lest relativt mye. Jeg veldig glad i å gå i dybden på ting. Så jeg visste at når de kristne begynte å uttale seg om hva mener ateister, eller hva mener ikke-kristne, og hvordan daterer disse, og alle mulige sånne små detaljer, så visste jeg at de snakket sant. Ja. Så fordi at jeg har lest begge siderne, så er det stort rom til å faktisk forholde meg til hvem av disse er mest troverdige. Og det er jo et stort prosjekt å måtte lese begge deler. Jeg sier ikke, man må det. Men min erfaring er at særlig de som er oversatt her, det er generelt veldig troverdige folk. De har gjort sitt arbeid før de skriver. Ting du blir utfordret på fra andre, som går rett imot noe av det du har lært. Undersøk det selv. Så bruk, hvis du skal prioritere tiden din litt, så begynner du kanskje med å lese det du er enig i. Ja? Og så får du litt innsikt, så at du får mulighet til å svare litt og sånn. Men du trenger ikke sykt god innsikt for å begynne en sånn samtale. Så når du møter på utfordringer, så tar du det som er relevant når det er relevant. Det er en veldig effektiv måte å lese det som du er. Og jeg kan jo si litt sånn at jeg har enda til gode å lese skikkelig gode ateistiske historikere som tar høyde for de beste argumentene på den kristne side. Og det kan være for at jeg liker upopulære argumenter, altså, men altså, jeg ser veldig sjelden at de engasjerer med de beste argumentene.
Bra. Ja, flott, Leif Egil. Da kan det være noen andre som har... Og dere må også bare tenke at er det ting da i svaret, dette er veldig typisk for Grillen Kristne også, så kommer det et svar, og så følger en på det. Men det er også helt lov å skifte fullstendig tematikk. Det er litt av greia med Grillen Kristne. Vær så god.
Jeg skifter tematikk. Jeg har spørsmål rundt... eller som kristne så er vi jo ofte satt litt i bås, blant ikke-kristne, da, at... spesielt i Vesten med litt latterliggjort, og det er av og til litt flaut kan være kanskje også, at vi vil jo ikke innrømme det en gang, når vi snakker om litt sånn vanskelige ting, og the problem of evil, og så videre. Så jeg vil bare høre hva dere tenker om, hvis du treffer en kar som Stephen Fry, som er han kjente brittiske fyren, han hadde jo et intervju, der han ble spurt, når du, hvis du treffer Gud, hva vil du, dere sikkert sett dette der oppe, men jeg må lese det på engelsk da. Hva vil dere svare til han hvis han sier, jeg hadde sagt, sier han, til Gud, how dare you create a world to which there is such misery that is not our fault, it's not right, it's utterly, utterly evil. Why should I respect a capricious, mean-minded, stupid God who creates a world that is so full of injustice and pain. That's what I would say. Hva sier dere til en sånn kjernekar?
Han har jo en poeng. Det måste man ju ge honom. Att när vi ser ut över den här världen så är det ju naturligt att fråga sig var i all sin dag finns Gud i det här? Varför tillåter Gud en värld? Om han nu är upphov till världen, varför har han tillåtit den att bli så här? Så man ska ju inte avfärda själva frågan. Men när man väl har bekräftat själva frågan så måste man ju också analysera lite den attityd som finns i själva frågan och hur Stephen Fry lägger upp det. För det första så finns det ju i hans sätt att utmana Gud så finns det en förutsättning att Gud är en varelse på vår nivå. Vi skulle kunna utmana en statsminister eller en president och säga liksom, hur kan du leda landet på det här sättet? Vi skulle kunna kasta sådana anklagelser mot Putin och med rätta så att säga. Men man måste ju ta in i bilden här att när vi talar om Gud, universums skapare och den som upprätthåller hela Stephen Frys existens och gör att han kan andas och tänka och tala, så får vi en lite annan bild. Man behöver förhålla sig till Gud på ett något annat sätt. Man kan fortfarande ställa kritiska frågor till Gud, det finns rakt genom Bibeln. Men man måste erkänna att han är Gud som har skapat hela universum. Han har vissa företräden och han har viss kunskap som vi inte har. Det är det första jag skulle säga. Det andra jag skulle säga, det som finns som en förutsättning, det är inte bara att han har sänkt ner Gud till en varelse som är på vår nivå och där vi kan säga du är sämre än jag, för det är ju det han säger till Gud. Du är en sämre varelse än jag. Det kan man faktiskt inte säga till Gud. Men ja. Det andra är att han gör en direkt linje mellan titta på allt det här onda, det är ditt fel. Men det är ju inte den enda möjligheten att Gud är den direkt verkande orsaken bakom varje skeende. Enligt Bibeln så är Gud fortfarande allsmäktig, men det är så att han har skapat varelser som har egen agens. Alltså som agerar och har ansvar. Så det är ju inte Gud som dödar och torterar och våldtar. Alltså de här sakerna sker ju i världen, men det är ju inte Gud som utför dem. Och därför måste man ju lägga anklagelsen på rätt nivå. Så han har ju en alldeles för simplistisk bild av relationen mellan Gud och skapelsen. Medan Bibeln har en mycket mer sofistikerad och komplex bild av vad det är som försiggår i vår historia. Och det tredje som jag skulle vilja säga då, det är att Stephen Fry tar inte in hur allting kommer att sluta. Utan han tittar på det som är nu. Medan kristen tro säger, yes, nu är det ett elände och här finns mycket som är mysteriöst. Varför Gud låter de skapande varelserna göra på det här sättet. Men det kommer en dag då Gud ska visa att han är både god och allsmäktig. Så det finns väldigt många saker att lägga till den bild som Stephen Fry manar fram i det här. Han är ju en väldigt skicklig retoriker och stor humorist. Så han är ju väldigt skicklig på att frammana en viss bild som emotionellt gör att Gud framstår som ett vidrigt väsen som ingen vill ha med att göra. Men den bilden överensstämmer inte med den bild som Bibeln tecknar.
Ofta när man får sådana spørsmål så har man inte en halv timme att svara. Och akkurat detta spørsmål är det som väldigt många säger, jag skulle gärna ha haft 3 dagar för du måste förstå från A till Å. Och det är väldigt vanskligt. Men och då finns ju många som brukar detta som ett springbrett för inte för att skapa sig själv, men det är väldigt lätt för många känner sig igen i det. Vi har han som inte tror på Gud som skapar barn som får svulst på hjärnan för exempel. Och därför så är det också av och till nyttigt att möta de frågorna med medfølelse och tänka kjælesorg lika mycket som att leverera svaret. För det ligger väldigt ofta smärta bak sådana spørsmål. Enten ved att leva samman med andra eller i eget liv. Att man har känt på Gud, hvor är du henne? Detta syns jag är vanskelig att stå mitt i detta. Och så ska jag finna en eller annan tro på en Gud som jag kan fästa tillit till. Och så ger det inte mening. Ja. Så medfølelse är minst lika viktig fordi man inte klarer att ge de lange argumenten alltid. Det är inte plats i hjärtat till det.
Nettopp. Ett viktigt perspektiv där. Ja, här är det fler tar på främste rad här.
Göm mig bak 6-åringen så spurte mig en kväll här varför Gud så stille? Vi ber til han, men han det skall inte han svara. Han snakker ikke til meg. Og en voksen person som sliter med samme spørsmål. Hva sier du den, og hvor leder du de videre, eventuelt se, eller lese, eller høre? Ja.
Hvorfor er Gud så stille? Det tror jeg er et spørsmål som stiger opp for mange flere enn den nevnte 6-åringen. Hva skal vi si til det? Hvordan begynner vi å åpne opp det?
Så det er jo mange mange perspektiver å ha med i et sånt spørsmål. Noen er veldig glad i å møte det med litt sånn her, at hvis det hadde vært helt fullstendig åpenbart at Gud eksisterte og Jesus var sannheten, så hadde vi ikke hatt et valg. Ja? Så hadde vi blitt tvunget til å... Jeg må innrømme at jeg ikke så glad i det svaret, for jeg har jo selv på en måte vært på en sannhetsreise. Og jeg har den reisen så har jeg på en måte jeg endt med å faktisk tro at det er sant at Jesus stod opp fra de døde. Så jeg liker mer å si at ja, det er helt riktig at vi ikke alltid føler nærværet til hver tid. Absolutt. Men For min egen del så har, har ikke det å føle nærværet vært avgjørende for om jeg tror han eksisterer eller ikke. Og jeg svarer kanskje først og fremst sånn jeg ville svart til et voksent menneske. Men jeg tror at hvis du leter, så det veldig mange gode grunner til å faktisk tro at Gud eksisterer, til å faktisk tro at Gud tredde inn i vår historie. Og jeg tror hele den store kristne historien velbegrunnet for hvordan virkeligheten faktisk og oppleves. Og det sånn, hadde jeg hatt en uke, så hadde jeg håpet at det var det man satt igjen med, at liksom helheten forklares av det kristne livssyn. Men å komme frem til der, så det stykkevis og delt. Men jeg tror hvis man leter, så tror jeg man i stor grad finner.
Jeg vet ikke om ni har sett filmen Bruce the Almighty, heter han det på norska? Bruce den allsmäktige.
Mm.
En fantastiskt underhållande film. Och den visar ju vad skulle hända om Gud svarade direkt på alla böner som alla människor bad. Och den visar ju att det skulle skapa kaos och göra mänskligt liv helt meningslöst. Det fungerar inte att vara Gud på det sättet. Och här behöver ju vi som kristna också tänka igenom vad är bönens funktion. Alltså vi har ju i Bibeln väldigt klara inbjudningar. Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Knacka på så ska det öppnas. Och sen om man sätter samman Bibelns undervisning så ser man ju att du har de här helt generella liksom, be så ska ni få. Och sen så står det också allt vad ni ber om i mitt namn, det ska ni få. Och så finns det ett antal andra såna här kvalifikationer så att säga. Som gör att man förstår att Gud är inte en godisapparat. Där vi genom vår bön får Gud att agera utifrån vad vi ber om. Utan det talas också om vi ber om något som är i enlighet med hans vilja. Och då måste man ju tänka som kristen att bönen, vi är kallade att relatera till Gud, formulera oss själva inför Gud, tala med Gud och på det sättet dras in i en relation till Gud. Men man kan inte tänka om löftena om bönhörelse att det är Bruce den allsmäktige som agerar, utan det är universums skapare. Och därmed så måste jag lita på att han vet vad han gör när han till synes inte svarar på min bön, när det till synes inte sker någonting fast jag har bett. Men då är ju den kristne kallad att fortsätta att relatera till Gud, be till Gud, söka Gud, gradvis också själv förändras genom bönen. Så en aspekt av bönen är ju inte bara att den yttre världen ska förändras utifrån vår bön, utan också att vi i den processen när vi kommunicerar med Gud så kommer vi också förändras och vår bön kommer gradvis att också förändras. Så vi behöver ju tänka ganska mycket kring vad bön är för någonting och vad som är Bibelns sammanlagda undervisning om bön.
Och så går det an att spör sexåringen, hvordan tänker du att Gud snackar? Är det kun med den bultrande stämmen i hjärtat eller i huvudet? Och den som har upplevt det vill ju gärna längta efter mer av det. Men Gud talar på väldigt många måter utan att han är nödvändigtvis stille för de med inte hör stämmen. Och sexåringar kan ha många reflektioner, men jag tror att man kan hjälpa dem att öppna världen med att Gud snackar genom naturen, människorna, ting vi upplever som tillfälligt. Ja, reflektera lite runt det. Hvordan kan Guds stemme høres ut?
Mm. Ja. Takk. Noen perspektiv på bønn. Takk for spørsmålet som vi sikkert kunne snakket lenge om. Men vi skal se om det kanskje er andre også som har et spørsmål som man ønsker å få kaste litt lys inn over. Ja.
Hvorfor kan ikke jorda være som himmelen?
Hvorfor skapte ikke bare Gud oss rett I himmelen med en gang? Det, ja. Det jo et veldig godt spørsmål. Så det et sånn type spørsmål som jeg liker veldig godt å svare sånn som dette her. Jeg vet ikke.
Nei.
Jeg tror vi kan ha noen tanker rundt det, men det et av de svarene der hvor jeg ender med til syvende, altså hvis jeg skal sette to strekker under svaret, så sier jeg, her har jeg tillit til at Gud har valgt dette av en god grunn. Ja. Så jeg har mange andre gode grunner til å ha god tillit til Gud, så derfor så velger jeg til syvende og sist å legge tilliten der. Så tror jeg at det går an å si noen flere ting. Det går an å si for eksempel at den verden vi lever I nå, det en verden der hvor vi har muligheten til å oppleve både det onde og det gode. Vi har muligheten til å gjøre ekte valg. Jeg tror vi har noe som heter fri vilje. Vi har muligheten til å gjøre ekte valg. Når vi, altså hvis Gud kjærlighet, noe jeg tror stemmer absolutt, så tror jeg ut av sin treenige kjærlighet, før han skapte hele verden, så skapte han verden I kjærlighet. Og for at vi skal kunne ha kjærlighet med Gud, så tror jeg vi trenger evnen til å velge. Jeg vil bruke et bilde for å vise at det hvorfor jeg tenker det. Så se for deg at du hjemme og spiser middag. Du har veldig godt forhold med foreldrene dine. Og de spør hvordan går det med kjæresten din? Jo, det går kjempebra. Akkurat I dag faktisk en skikkelig stor dag. Nå det 3 måneder som vi har blitt sammen. Og, I dag så fortalte kjæresten min meg at elsker meg. Og det så godt å høre det gjør så inderlig. Og så sier faren din da, at, ja, det var godt å høre. Det var på tide. For der betaler hun jo 10 000 kroner I uka for dette her. Ja. Da ikke poeng at hun, det umulig at hun elsker deg. For det kan faktisk være at hun elsker deg. Men da det på tross av betalingen. Ja. Men nettopp... altså, vi ville mistenkt at det ikke var ekte kjærlighet. Nettopp fordi det ikke var en ekte frihet inni dette. Men det kan være at det var en frihet. Så derfor så tror jeg frihet det som kreves for å ha en sånn ekte kjærlighet. Og med frihet så følger det muligheten til å gjøre dårlig valg. Det det vi ser I verden vår, igjen og igjen og igjen og igjen. Og det vil jeg si, hvis vi leser Gamle Testamentet, så leser vi bare det. Igjen og igjen og igjen prøver mennesker så godt de kan, og de går bare på snørra hver gang. De ikke noe flinke til å være perfekte. Veldig dårlige. Ja. Jeg også det. Så jeg vet at jeg trenger en løsning på dette. Og det den store historien I kristendommen, at Gud kom faktisk inn I verden. Levde det perfekte livet. Og så fikk han straffa. Og straffa, konsekvensen av å ikke være perfekt, det å ikke være med Gud. Død og ikke være med Gud. Så ser vi Jesus, han døde på korset, fikk en urettferdig straff, ikke bare fordi han var uskyldig I akkurat det han ble korsfestet for, men han var uskyldig I sin helhet. Jesus var så Gud, så han kunne overvinne døden. Og han stod opp fra døden 3 dager senere. Da viste han klart og tydelig at vi kan ha tillit til at en gang I fremtiden så skal hele skaperverket fornyes. Hele skaperverket skal øses med Guds kjærlighet. Og fordi Jesus allerede har tatt på den konsekvensen som det vi får for å ikke være perfekte, så kan vi legge vår tillit til Gud. Til Jesus. Så det en stor historie. Så fikk jeg dratt inn den, altså. Det litt deilig.
Ja, det veldig godt. Det godt. Får oss på spor av det det egentlig handler om. Men det i hvert fall en forsøk på å åpne tematikken litt opp da. Men det et stort spørsmål, og det av og til et sånt vet ikke inni der og en plass også. Og det jo viktig å si at i grillen kristen sammenheng, og i de spørsmålene så du kan få rett over bordet, rett over kafébordet, kjøkkenbordet hjemme, så må en av og til si, jeg vet ikke. Og så kan du tenke at tenkningen her får jeg, ja, kanskje jeg skal sette meg litt mer inn i det. Det kan være det ene. Og det andre å erkjenne at vi bare mennesker, og det sånn at vi ikke har fullt innsikt i alt, men vi kan allikevel lete etter svar og holde oppe den gode samtalen. Vær så god.
Jeg bare lurer på, sånn, hvorfor ser vi så sjeldent mirakler og under i dagens samfunn? Sånn, spesielt, jeg føler sånn, spesielt i de norske kjerkene, sånn, vi ser ikke så mye av det. Vi hører kanskje om det fra sånn, Afrika eller liksom, andre store. For eksempel når det sånn store arrangement, så skjer det masse, mange blir helbredet og sånn. Men hvorfor ser vi det liksom ikke i sånn, den vanlige menigheten vi går i? Liksom? Ja.
Spennende spørsmål. Noen som har lyst til å si litt om det?
På et sett så behövs det inga tecken och mirakel. Jesus som ju själv gjorde väldigt mycket tecken under och som vilka bevisade att han var Guds son. Han kan samtidigt säga till dem som kommer bara för att få se under och tecken att då blir han väldigt irriterad och säger ni kommer inte få se något annat tecken än profeten Jona tecken. Precis som Jona var i valens buk 3 dagar och 3 nätter så ska människosonen dö och efter 3 dagar uppstå. Och så görs ju Jesu död och uppståndelse till det förblivande tecknet. Så man måste säga att Gud har gett oss redan tillräckligt med tecken och uppståndelsen är liksom det definitiva tecknet. Det behövs inga fler tecken. Paulus kan säga i Apostlagärningarna 17 att uppståndelsen visar för alla människor att det är Jesus som är utsedd att vara domare. Och det kan vara ganska viktigt att hålla fast vid, alltså att Gud har gett oss redan tillräckligt för att vi ska ha anledning att tro på honom. Men sen är det också så att Gud i sin nåd griper in också på ett övernaturligt sätt. Det verkar om man tittar på det globalt som att det sker allra främst vid liksom frontlinjen för evangeliet. När evangeliet kommer in i nya områden där evangeliet aldrig har predikats. Och där på något sätt det mörkret ligger djupare, så att säga, det andliga mörkret. Så bekräftar Gud sitt ord med tecken under. Men det är en ganska vanlig situation att när evangeliet kommer in så sker det tecken under. Människor kommer till tro, man startar församling. Och sen glider det över i en mer normal fas av församlingsarbete, förkunnelse, evangelisation. Där undren och tecknen spelar en något mindre roll efter det att liksom evangeliet är etablerat. Så jag tror det är ett generellt mönster. Sen kan man väl lägga till ytterligare en sak. Det är ju klart att det spelar roll om vi ber, om vi har förväntan. Om vi räknar med Gud, det är förstås ytterligare en faktor. Om man aldrig ber och aldrig förväntar sig någonting så är det ju inte förvånande om det heller aldrig sker någonting.
Här ser du ju igen ett spörsmål. Vad är ett under och ett mirakel? Är det att vi blir upprätthållt hver dag ett mirakel i sig själv? Är det många ting som jag gärna ber väldigt länge för och som sker väldigt gradvis och så plötsligt så snur man oss och så ser man oj här har det ju skett något som faktiskt må ha varit styrt av något större än oss själv och som inte bara skedde sån. Så man kan gärna tänka att man har ett bild av vad ett under eller ett mirakel är och så kan man öppna det att det är mycket mer som sker runt oss hver eneste dag och som kan tillskrivas att Gud verkar i världen både genom sin logiska uppbyggning och genom att han griper in men det är inte alltid det är så stort eller så synligt eller knutet till en happening i ett hus. Ja.
Oj. Bra. Då har vi ett spørsmål til. Varsågod.
handler litt om i det sirkulære samfunnet vårt, det veldig mange som shopper i de ulike religionene, altså litt sånn New Age. De tar frem at det blir sagt av mange, altså det mange sånne gode sånne uttalelser og setninger som går på det mellommenneskelige planet. Og så synes vi kanskje at de som driver og shopper tenker med at de er litt sånn naive. De er litt på det der, de blir fanget av det følelsesmessige som går på det mellommenneskelige. Og så kan vi jo ikke si det til dem når vi er i kontakt med dem, sant? Men hvordan forholder vi oss til folk som vi møter i samfunnet som er sånn shoppere på ulike religioner?
Ja, så det er veldig mange måter å forholde seg til en sånn generell gruppe med mennesker. Men jeg har i hvert fall hatt noenlunde suksess med å prøve å gruppere litt. Ja. For noen påstander er sånn at de kan ikke være sann begge to. Ja. Og hvis den du snakker med sier at nei, det er ikke sant, så har han allerede der begynt å bruke det prinsippet. Ja. Hvis han sier at hvis jeg sier ja, nei, det er enten det eller det, og han sier nei, det er ikke sant, det kan være både og, så sier jeg, ok, så du sier det enten eller både og. Ok. Så, men i hvert fall. Så noen sannhetsting. En sortering jeg liker, for eksempel. Når vi ser på spørsmål om Gud, her finnes det noen generelle tanker. Eksisterer Gud? Ja, nei. Er Gud skaper av verden? Eller er Gud verden? Det vil være veldig vanlige spørsmål å stille i for eksempel forhold til New Age-type tankegang. Og når man finner ut den typen ting, så får man noen veier å gå videre. Ok, hvis de mener at Gud er verden. Ok, men da er det litt begrenset hva de kan hente fra kristendommen, hvis de ønsker å være konsekvente. Og det kan være de sier sånn, jeg ønsker ikke å være konsekvent. Ok, men da er det ikke så veldig lett å argumentere heller. Hverken for eller mot. Så lenge, og de fleste sier, jo, jeg ønsker å være konsekvent, men jeg tror det er mer komplisert enn som så, for eksempel. Ofte, og på en måte grave litt fram, og gjerne begynne med litt sånn grunnleggende ting, så kan du sette det opp. Ok, jeg hører du sier alt er Gud, og Gud er alt. Ok, hvordan passer det med, for eksempel, jeg er veldig glad i argumentet fra begynnelsen på universet. Det passer ikke med en sånn Gud. Da er det en Gud som har skapt hele verden. Ok, det er jeg veldig glad i å snakke om, så da går jeg dit. Andre er glad i å snakke om andre ting. De kan gå andre plasser. Ja, så det er i hvert fall litt.
Ta tak i på en måte det grunnleggende, altså begynne med noen sånn grunnleggende premiss, liksom, og se litt hvor samtalen går videre. Konfrontere litt mildt. For jeg føler kanskje i det spørsmålet så ligger det der, ja, men du ønsker å ha en samtale, sant? Og ikke kjøre folk til veggs. Så det du sier åpner litt opp, forstår vi det rett.
Ja. Det vil være et mål å forstå hva, særlig hvis de på noen som helst måte kobler seg mot New Age-begrepet, så er det så utrolig vitt og forskjellig at der vil du i hvert fall vite hva i alle dager de faktisk tror. Og det er ikke sikkert de har peiling på det heller.
Vi som kristna, vi blir väldigt glada om det är någon som frågar oss om vår tro och ställer följdfrågor. Vad tror du på? Hur tänker du om det? Och varför tror du så? Och hur hänger det ihop? Det händer ju inte så ofta, men om det händer, då blir vi ju fantastiskt glada att få tala om vår tro, eller hur? Det ska man ju lära sig någonting av. Därför att vi människor är likadana. Så när vi träffar människor som vi förstår är intresserade av New Age eller är sökare på det området, så ska vi ju inte direkt börja prata om vår tro eller utmana deras tro. Utan man ska ju vara lite nyfiken och försöka ställa frågor kring vad det är de tror på. Vad det är som gör att de tycker det är attraktivt. Vad det är som är viktigt i den erfarenheten de har. Och människor är väldigt glada att få tala om sig själv. Det är ju sådana vi är som människor. Och det ska man ju så att säga lära sig att använda när det gäller att relatera till människor. Och sen efterhand kan man ju börja ställa andra sorters frågor också. Eller jämföra vad den personen berättar med hur vi ser på det. Men man ska inte vara för snabb liksom att attackera den andra personen. Utan vara mer nyfiken på vad det är de berättar om. Vad de har varit med om. Det är grundtips för dialog.
Väldigt bra. Fint. Spörsmål bak oss där.
Jeg synes ofte at du får ofte spørsmål fra ikke-kristne. De tar bibelvers ut av konteksten for å stille deg litt til veggs. Og Søren Kierkegaard, han har visst nok sagt at de største sannhetene i Bibelen er full av paradokser. Og jeg har jo tenkt mye på det. Men så tenker jeg at når du får av og til noen sier gjerne at det står jo at vi blir frelst utifra Luthers reformasjon, at vi blir frelst av tro alene, uten gjerninger. Men så står det også i Jakobs brev at en tro uten gjerninger er en død tro. Og så føler jeg mange ganger da at går det an, altså jeg synes hvis jeg setter motsetningene opp mot en annen, altså setter de på siden av en annen, så blir det lettere å finne et svar enn hvis du hvis det bare står med et enkelt bibelvers reven ut av sammenhengen, så blir det på en måte det som blir brukt mot deg, liksom. Altså, det synes jeg av og til kan være litt sånn utfordrende å finne, ja, hvor finner jeg, det akkurat så det er motsett, det er jo akkurat så lov av evangelium, altså hele Bibelen er to motsetninger, altså Kierkegaard har jo for så vidt, jeg synes jo han har, jeg skjønner hva han mener, men jeg tenker litt på det der å alltid kunne svare, for du kan jo få noen sånne som de slår deg i hovedet med, som kan være ganske, ja, det er krigene i gamle testament, altså det er alt mulig, og så skal du sette det opp mot Guds kjærlighet, og er det noe sånn tips om hvordan en kan, Jeg prøver å finne motsetningene og så balansere det der, men jeg vet jo ikke om det er rett måte å gjøre det på. Hmm.
Så du spør om litt sånn tips til hva kan vi gjøre med motsetningene? Det synes at det er motsetninger i Bibelen.
Eller da utfordring av enkeltvers.
Ja.
Så hvis noen kommer til meg og sier, jo men Jesus sier jo at man skal kjøpe seg sverd. Ja. Det finnes det folk som gjør, for eksempel Breivik bruker det. I sitt manifest så siterer han Jesus på at jo, men til og med Jesus sier at vi skal kjøpe sverd og være forberedt. Og det er litt sånn her. Fint, da har vi en tekst her. Og det vi kan gjøre er å gå en helt annen plass, og så kan vi si, jo, men her snakker han om at du skal elske din fiende. Ja, det kan vi gjøre. Eller vi kan bla opp på det ene verset, og så kan vi se, hva står rundt dette ene verset? Og hvis vi leser historien der, så er jo historien veldig klar. For det første så sier Jesus, hvis dere ikke har sverd, så må dere kjøpe sverd. Og så sier alle 12 disiplene, de sier, ja, vi har 2 sverd. Så sier han, det er nok. Det er jo et godt stykke derfra til, dere må bevæpne dere. Når vi da også får med oss, som vi gjør hvis vi for eksempel leser dette på gresk, så ser vi at det ordet for sverd her, det er marscheira, som da er machete, det er et bruksverktøy. Det går an å bruke det som et våpen, men machete hadde gitt mer mening å oversette det med. Så ser vi også ganske rett etterpå dette, hvis vi bare fortsetter å lese litt, så ser vi at Peter, han bruker dette sverdet i forsvar for Jesus. Og da sier Jesus, slutt, Han sier at den som lever ved sverdet, dør ved sverdet. Ja. Her har vi en ganske tydelig kontekst. Selv om det var mulig å hente ut et ord. Det ikke alltid det like enkelt. Altså, jeg valgte jo det med en hensikt. Men ofte så hjelper det å trekke ting inn i sin kontekst. Det hender at jeg finner på å si noe så kontroversielt som at en av de dummeste tingene som har skjedd med Bibelen at vi fikk en hel vers igjen. Det var mye bedre når vi bare leser det som en tekst, for da var det litt vanskelig å dra ting ut av sammenhengen. Så, ja. Så har jeg sikkert noe fornuft i det.
Men problemet er jo at det, ofte så har du lyst til å si, kan jeg få bare google litt? Og det har du ikke tid til når du står der. Og så føler man seg litt avkledd og litt sånn, å, det, kan du mer enn meg her? Eller? For det første så finnes det enormt, disse tingene har mange tenkt på i mange år. Disse spørsmålene har vært stilt siden Jesus reiste herifra. Det finnes en del ressurser, og jeg prøver å lære meg en innimellom, sånn at hvis den kommer, så kjenner jeg den igjen og kan svare. Kommer de med Elisha og bjørnene, så tror jeg etter en erfaring vi hadde tidligere, at jeg skal klare å svare ganske godt på det med Elisha og bjørnene. Hvordan kan Gud la Guds mann drepe masse barn med en bjørn? Så er det en ganske god forklaring. Men ta en om gangen og ikke spise over hele Bibelen, og så kan du med trygghet si, vet du hva? Jeg tror det et større bilde her, jeg skjønner hva du mener, men man kan i hvert fall kvile i det for seg selv, og ikke føle at man bare blir helt kjelven i knene. For stort sett så er det alltid en kontekst, og så må man bare spise kamelen etter omgangen selv. Da. Ja.
Jeg vil jo bygge veldig kort på det. Så, det er jo utrolig deilig hvis noen kan komme til deg og stille et sånt spørsmål, og du svarer, oi, du, det har jeg aldri tenkt på før. Gi meg litt tid, så skal jeg kanskje undersøke det. Det er det deiligste svaret jeg kan gi. Da har jeg både noe å jobbe med, og jeg har fått vist at jeg faktisk tar det de sier seriøst. Det er kjempebra. Så, og google det er fint, men ta deg gjerne tid til det.
Jeg tror vi som kristne kan jo ha en forventan av at Bibelens tekster er sammanhängande, så att när någonting ser ut som en motsägelse, och det ska man erkänna att det finns ganska många texter som ser ut som motsägelser, så kan man samtidigt förvänta sig att om man får tid att jobba lite med det så brukar texterna det brukar gå att visa hur texterna faktiskt hör samman. Om man tar det här med Jakob och Paulus, så ska man ju först notera att de var ju goda vänner, de träffades ju, de kände ju till varandra. De möttes vid apostlamötet och var helt överens om vad evangeliet är för någonting. Det var väldigt konstigt om de skulle ha helt sen i sina brev och helt olika uppfattningar. Så de var ju överens. Varför skulle de sen skriva så det blev helt olika? Så för mig blir det frågetecken. Varför kan de vara det? Och sen så läser man Jakobs brev och då har han ju börjat med att säga att vi har blivit födda på nytt genom sanningens ord. Så han verkar ju inte alls tänka att man kommer rätt i förhållande till Gud genom att göra gärningar. Utan det är ju ett Guds verk där man blir född på nytt i kapitel 1. Och sen när han talar om tron i kapitel 2. Det som ser ut som en motsägelse mot Paulus. Så definierar han vad det är för sorts tro han avser. Nämligen sån tro som djävulen har. De onda andarna som ju tror att Gud existerar. De har den tron, de vet att Gud finns. Men de vill ju absolut inte ha med Gud att göra, utan står ju emot Gud, men de tror att han finns. Det är ju den sortens tro som Jakob diskuterar i kapitel 2. Men det är ju överhuvudtaget inte den sortens tro Paulus talar om när han säger att vi blir rättfärdiggjorda genom tro, inte genom gärningar. Utan där är ju tro de öppna händerna som tar emot Guds gåva i Jesus Kristus. Alltså den som vill ha med Gud att göra, men på Guds villkor. Att man tar emot den frälsning han har vunnit. Så om man tittar på hur tro är definierat hos Paulus och Jakob. Så är det två helt olika sorters tro de diskuterar. Paulus i Romarbrevet och Galaterbrevet. Och Jakob i kapitel 2. Så jag är ju helt säker på att om vi hade haft Paulus och Jakob här och hade frågat dem, kom igen nu killar här, hur blir man frälst? Så hade de ju gett precis samma svar. Att du blir frälst genom tro på Jesus Kristus. Det är rättfärdiggörelse genom tro, inte genom gärningar.
Fint. Det avslutter faktisk Grill en kristen sesjonen her nå. Og da har vi et sånn Grill en kristen moment, der håper jeg da at dere nok tenker, hæ, allerede? Ja, men jeg skulle jo ha stilt et spørsmål til. For det går ofte ganske fort når en begynner å nøsse opp i sånne tanker som dette her. Jeg liker det siste poenget ditt, Stefan, og har lyst til å liksom bare respondere på det som en avslutning. At det å ha som en forventning til at Bibelen henger sammen. Altså som kristne så er det det som bør være utgangsposisjonen vår. At i stedet for å tenke at uff, inni her er det sikkert noe helt uløseligt, et eller annet som jeg bare blir satt fullstendig til veggs av. Tenk å ha den frimodige tilliten til Guds ord, at utgangsposisjonen er at men, det er en sammenhengende historie. Og så kanskje til litt av det du sa om de motsetningene, at den kan opparbeide seg. Vi kan ikke lese alle bøker, så ærlige må vi være. Vi kan ikke fordype oss i alle spørsmål, og ikke alle av oss er sånn typiske teologer. Men en kan opparbeide seg noen eksempler. Og plutselig så har en noen eksempler, og så kan en si, akkurat sånn som jeg sier i andre relasjoner, at jeg har sett at det er sammenheng. Flere ganger så har jeg hørt at det er sammenheng. Jeg stoler på andre også, som har vist meg sammenhenger, og at dette henger ihop. Og så kan jeg ha tillit til at det er faktisk sånn det forholder seg. Der er gode grunner for å tro. Og det håper jeg har vært røde tråden denne dagen her. Tusen takk for at dere har kommet, og Lars har lyst til å komme frem og si noe, men mens han gjør det, så skal jeg bare si tusen takk Stefan og Leif Egil, Ann Solfri, for at dere var panel her, og tusen takk til alle dere som stilte spørsmål og var lydhørt publikum. Vi har kommet til veis ende med dagen i dag, og jeg synes det har vært kjempespennende å få være med på det. Og Lars, du har lyst til å si noe også, så vær så god.
Jeg har lyst til å si at det var fantastisk flott å høre dere. Takk for innsatsen. En applaus for de i panelet. Og så ser dere at det fire arrangører, og dette var jo et fantastisk god illustrasjon på hva laget kan bidra med. Det vil si grillen kristen rundt forbi i skolene og i forsamlingene. Og det å sette i gang samtalen sammen. Ser dere hva det gjør med oss når vi begynner å reflektere sammen? Det er ikke farlig å stille spørsmål og tenke høyt sammen og reflektere. Så gleder vi oss over å være her i denne fantastisk fine forsamlingen. Det er et privilegium for oss som får lov til å komme hit, så takk til alle dere allerede nå, selv om det skjer mange ting fortsatt i løpet av helgen. Så er det jo to arrangører til. Og for å si det sånn, så ønsker vi jo ikke bare skal være sånne enkelte tiltak helger. De er viktige, de er oppmuntrende, inspirerende, håper vi. Men at det skal være noe som er til bruk for oss, mer på det jevne. Og på NLA, Høgskolen Kristiansand, det som tidligere heter Medieskolen Gimlekollen på Gimlekollen i Kristiansand, så har vi utviklet et studium som både er et årsstudium og samtidig en rekke enkeltemner som jeg vil oppfordre dere til å kikke innom standen og ta med dere selv eller gi til noen. Det er svært mye aktuelle ting. For eksempel denne våren kjører vi et pilotprosjekt sammen med laget. Et kurs der en rekke folk melder seg på for å trene seg i møte med Grill en kristen. Så kommunikasjon, livssyn eller populært KL, det er en ressurs å vite om for dere, kanskje for dere selv eller for noen dere vet om som har bruk for 10 studiepoeng eller mer, og fordype seg en eller annen gang, enten som videreutdanning eller som inspirasjon. Men på Gimlekollen så fant vi ut sammen med laget en gang, og sammen med det som heter Tro og Medier nå, at vi ønsket å bryte ned veggene litt rundt høyskolesituasjonen. Det blir så lett et elfenbenstårn i akademia, ikke sant? Vi trenger å komme ut med kunnskap. Derfor skapte vi Damaris for å videre gi ressurser videre. Og det er særlig, som dere ser, menighet, skole og samfunn. Snakk om tro er jo veldig naturlig å nevne her da. Anne Solfrid som redaktør. Og når hun fikk spørsmålet om et mirakel og under her, så skrev altså Anne Solfrid en artikkel i Dagen i forrige uke. Hva er et mirakel? Hvis dere ikke har lest den, gå inn på Snakk om tro. Den kommer der. Øyeblikk, som et eksempel på, ikke sant? Og det er klart at vi kan alltid spørre, hva tror du på til andre mennesker? Og vi har fortellingene rundt oss som i mediene, som vi alltid, vi alle interessert i noen slags fortellinger, og da ligger de som gaver til oss, til å bygge bro og knytte an til, og dele vår tro sammen med andre, i relasjon til det som skjer i mediebildet. Og selvfølgelig, hadde Bjørn vært oppe, så hadde han sagt, ikke glem bøkene. Bokbordet. Poenget her, at her ligger det ressurser for oss, på nettet og ved bokbordet, og bruk anledningen også til å ta med dere en brosjyre om KL, kommunikasjon og livssyn. Og vi sier takk for fellesskapet sammen, for at dere holdt ut gjennom disse seminarøktene, og så gleder vi oss til at det skjer også ungdomssamling i kveld, og gudstjeneste i morgen. Stefan preker på gudstjenesten i morgen, og Leif Egil taler i kveld på ungdomsmøtet. Takk for nå, og every blessing, som det heter.